Zde je Séla, neboli bohoslužba slova s kuřimi.
Zdravíme vás z husitské fary.
Pěkně vítejte, milé posluchačky, milí posluchači, v našem virtuálním kostele.
Pokoj našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi.
Jsme rádi, že jste si nás zapnuli.
A doufáme, že nás nevypnete.
Vynasnažíme se nezavedat k tomu žádnou příčinu. Dnes je druhá neděle po zjevení, nebo taky druhá během roku.
To znamená, že se po vánočním období vracíme k normálnímu času.
Normálnímu?
No, víš, jak to myslím. Tím nechci říct, že by Vánoce byly nějak nenormální, ale no, to vlastně taky tak trochu jsou...
Pěkně ses do toho zapletl, víš?
No, trochu. Ale teď vážně. Současný liturgický rok má dvě sváteční období. Vánoční okruh a velikonoční. A mezi tím takzvané mezidobí, neboli dobu během roku. A v mezidobí se čte polukontinuálně evangelní příběh. No a tento čas začínáme právě tuto neděli.
To bychom měli malý exkurs z liturgiky. Nyní se už zaměříme na nastávající čtení.
Ztišme se před Pánem a jeho slovem.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Modleme se.
Všemohoucí věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi. Prosíme tě za sebe i za všechny tvory. Dej našim dnům svůj řád a mír a zjev nám své slovo. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Čtení z první knihy Samuelovi z kapitoly 3.
Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Éliho. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Jednoho dne ležel Éli na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl, tu jsem. Běžel k Élímu a řekl, tu jsem, volal si mě. On však řekl, nevolal jsem, lehni si zase. Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl, tu jsem, volal si mne. On však řekl, nevolal jsem, můj synu, lehni si zase. Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno.
A znovu po třetí zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl, tu jsem, volal si mě. Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi, jdi si lehnout, jestliže tě zavolá, řekneš, mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím. Samueli, Samueli. Samuel odpověděl, mluv, tvůj služebník slyší. Hospodin řekl Samuelovi, hle, já učiním v Izraeli něco takového, že to bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. Onoho dne uvedu na Eliho všechno, co jsem ohlásil jeho domu od začátku až do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzují navěky pro nepravost, o které věděl. Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti nim nezakročil. Proto jsem o Eliho domu přísahal. Dům Eliho nebude nikdy zbaven viny ani obětním hodem, ani obětním darem.
Samuel ležel až do jitra, pak otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se bál oznámit Élímu to vidění. Élí si však Samuela zavolal a pravil, Samueli, můj synu. On odpověděl, tu jsem, otázal se. Co to bylo, o čem s tebou mluvil? Nic, prosím, přede mnou nezatajuj. Ať s tebou Bůh udělá, co chce, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil. Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl, on je Hospodin, ať učiní, co je dobré v jeho očích. Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. Celý Izrael, od Danu až k Beeršebě, poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření. Amen.
Modlíme se část žalmu 139.
Pro předního zpěváka Davidův žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat.
Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy.
Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel si mě zezadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě.
Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to.
Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky jsi mě utkal.
Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně vědom.
Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země.
Tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářely, dřív, než jediný z nich nastal.
Jak si vážím divů, které konáš, Bože. Nesmírný je jejich počet. Sčetl bych je, ale jejich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou. Amen.
Čtení z prvního listu apoštola Pavla do Korinta z kapitoly 6.
Všechno je mi dovoleno. Ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo. Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána a Pán pro tělo. Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne. Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno, budou ti dva jedno tělo. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smilstva. Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla. Kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení z Evangelia podle Jana, z kapitoly 1 od verše 43.
Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu, následuj mě. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu, nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael mu namítl, z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?
Filip mu odpoví, pojď a přesvědč se. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm, hle, pravý Izraelec, v němž není lsti. Řekl mu Natanael, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dřív, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem.
Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem? Uvidíš věci daleko větší. A dodal, amen, amen, pravím vám. Uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Amen.
Tak porce biblických čtení dnes byla zase víc než vydatná. Co myslíš, Markéto?
No je. Ale snad si s tím nějak poradíme.
Chtělo by to nejspíš najít společného jmenovatele, tedy obrazně řečeno. Nemáme tu zlomky, ale něco mnohem složitějšího. Co mají tato čtení společného?
Zkoušíš mě, viď? Ale já se jen tak nedám. Řekla bych, že společným jmenovatelem je povolání. Teda asi kromě epištoly. I když tam by se taky dalo vidět něco o povolání.
No vidíš, nalezení jmenovatele nám pomůže k základní orientaci. Ale abychom nesklouzli do stereotypů, k čemuž my všichni psychologicky poněkud inklinujeme, potřebujeme si také ujasnit odlišnosti. Máme téma povolání, ale za různých okolností dějin i dějin spásy.
Tady prosím o malé a stručné vysvětlení. Prosím.
Tak dobře. Dějinami spásy se myslí uskutečňování Božího spásného plánu. To je mezi počátkem, stvořením, povoláním Izraele a cílem, což je příchod Božího království. A uprostřed je čas Ježíšova pozemského života, zvěstování evangelia, ukřižování a vzkříšení. Pro pochopení je důležité si uvědomit, v jaké etapě to, které slovo zaznívá. Povolání Samuele a povolání apoštolů má také své odlišnosti. Samuel je volán říci kritické slovo, ohlašovat soud. Apoštolové jsou voláni dosvědčovat evangelium, Boží vlídnost a mírnost. Tolik malé a stručné vysvětlení. Je to pochopitelně diskutabilní, ale v zásadě snad jasné a srozumitelné.
A co s tou epištolou? Jak ta je tam zařazena?
Tak, liturgická čtení se vybírají, takže mezi starým zákonem a evangeliem je patrná souvislost. S tím účelem jsou už vybrána. Epištola má ke zbývajícím čtením poněkud volnější vazbu. Jde si po vlastní linii, polukontinuálně se čte z nějakého apoštolského dopisu. Dějně spásný kontext epištoly je vlastně doba poté, co tu žil Kristus, poté, co bylo zvěstováno evangelium. Dá se říct, že obsahuje konkretizaci evangelia a víc snad později, zbude-li nám čas.
A co když nezbude?
No, to je otázka. Pomalu to možná bude chtít nějaký soupis nadčatých a nedokončených témat a pak možná nějaký extra díl, nevím. Budeme o tom jistě přemýšlet.
Pojďme na povolání Samuele.
Ten příběh je hodně známý. Děti vyrostlé v církvi ho znají už z nábožky. Bůh volá teenagera Šmuela a on si logicky myslí, že to bude pan šéf Eli. Neznal ještě Hospodina, znamená, neměl s ním osobní zkušenost.
Mohli bychom říct, znal Boha z doslechu?
Ano. A teď se mu stane slovo, to je tradiční biblický výraz pro prorockou zkušenost.
Inspiraci.
Ano, tak to vyjadřujeme, nebo to je jeden ze způsobů, jak to vyjadřujeme. Zvnějšku je nám ta zkušenost nedostupná, děje se mezi Bohem a prorokem. Boží myšlenka vstupuje do lidského myšlení a mluvení, a to do myšlení a mluvení konkrétního člověka, v tomto případě teenagera Samuela. Má v sobě obrovskou sílu formovat další dění.
Tak si představuji, co to muselo udělat s tím mládencem. Muselo to být hrozně těžké. On se učí dělat pomocníka ve svatyni. A teď je na něho položeno těžké břemeno.
A první slovo, které se mu stane, je zrovna drtivá kritika jeho nadřízeného. Dokonce víc než kritika, přímo odsouzení, stvrzené přísahou. Mohl tomu vůbec rozumět? Ať tak, či onak, ale slovo se děje. Nevíme jak, ale Samuel se naučil s Božím mluvením žít a stal se pro Izrael přínosem. Všichni věděli, že je to prorok a uznávali ho, i když byl mladý, Věděli to Danu po Beršebu, to znamená celý Izrael. A Bůh žádné jeho slovo nenechal padnout na zem. To znamená, nic z toho, co říkal, nevyznělo do prázdna.
Zajímavá mi přišla reakce toho Eliho.
Ano, mě taky.
Slyší hrozné slovo na svou adresu a nevzdoruje. Jakoby Boží soud přijímal.
Skutečně tak to vypadá. Napadají mne nad tím nejrůznější otázky. Tebe určitě taky, viď? Je Eliho reakce formalitou? Neřekl bych. Má naději, že Bůh nakonec rozhodnutí změní? Pochopil, že není úniku? Je to reakce víry? Upadnout do rukou božích je lepší než do rukou lidských? Co toto slovo v něm vyvolalo? Vždyť on s ním musel ještě léta žít. Tak to jsou takové představy. Ale zásadní asi bude umět přijmout soud.
Teď povolání učedníků podle Jana.
Následuj mě znamená staň se mým žákem. Uč se ode mě výkladu slova cestě boží. Co učí Ježíš o této boží cestě? Jakého boha a jakou boží vládu zvěstuje?
Nějak se zase necháváš unést otázkami, že ano?
Promiňte. Přijde mi, že bez otázek nepochopíme slovo. Otázky mi mnohdy připadají důležité jako odpovědi. Přinejmenším, možná i důležitější. Bůh k nám mluví tak, že se víc ptáme. Musíme na to myslet, nedá nám to pokoj a to nás přivede k užšímu kontaktu se slovem. Ale pojďme k tomu slovu. Vypadá to, že povolání není jen něco mezi Ježíšem a učedníkem, ale děje se i mezi učedníkem a jeho přáteli. Cestou sdílení ve vztazích, chcete-li sounáležitosti. Tady Filip řekne Natanaelovi, tradice ho Natanaela spojuje s Bartolomějem.
Natanael rovná se Bartoloměj?
Někteří se domnívají, že Natanael je osobní jméno a Bartoloměj, což znamená něco jako syn Talmajův, pak jméno rodové. Tak tedy Filip řekne Natanaelovi Bartolomějovi, našli jsme ho, toho, o kom se píše v Tóře a prorocích. Je z Nazareta, od tesaře Josefa. No a on skepticky zareaguje. Máme skoro si to vždycky představovat skepticky. Čím to asi bude? Nazaret? Co znamená Nazaret před Bohem? Píše se v prorocích něco o Nazaretě? Může být on z Nazareta? No a má pravdu v jistém smyslu. A zase jsme u těch otázek. Já si nemůžu pomoct. Jak začnu číst, hnedle mě začnou napadat otázky. Ale Filip se nenechá odradit a řekne, pojď, poznej ho a uvidíš. Můžeme i my dnes přijít a poznat ho?
No, jistě. Můžeme ho zkusit oslovit.
Určitě. I my ho můžeme oslovit. Musíme se pochopitelně naučit mu naslouchat.
Jelikož on mluví trochu jinou řečí, než jsme zvyklí.
Tak. To je pro nás určitá potíž, ale díky jeho trpělivosti překlenutelná.
Jedině díky jeho trpělivosti.
A jdeme zpátky k evangeliu. Dojde k setkání, stačí maličko a Ježíš Natanaela získá. Na začátku stačí maličko i nám, aby nás Ježíš získal. Nebylo to tak i v našem případě? Vzpomínám si, že na počátku mé víry byla taky zkušenost. Ježíš mě zná, ví o mně všechno. A je to úžasné a bylo to úžasné.
To se pak lehko volá mistře. Ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele.
Přesně, ale to ještě nic není.
Ale ještě maličko se trvejme u Natanaela. Co znamená to s tím fíkovníkem?
Teď máš otázky zase ty, ale dobrý.
No, snažím se.
Přesně se to prý neví.
Že mě to nepřekvapuje?
Jedna z možností je, že se věnoval výkladu písem. Pod fíkovníkem se prý sedí a studuje Tóra, obrazně řečeno. Nevím, já si to neověřoval, ale dávalo by to smysl. Vím, že to, že to dává smysl, ještě nemusí znamenat, že to tak opravdu je. Ale ta věc s fíkovníkem není zas až tak důležitá.
Tak pojďme dál, čas nám běží.
Zkušenost on mě zná, tedy ještě nic není. Poznáte něco většího. Uvidíte nebesa otevřená a anděli vystupovat a sestupovat na syna člověka. Uvidíte asi ve smyslu poznáte. Učiníte větší zkušenost, než on mě zná.
Otevřená nebesa připomínají Ježíšův křest.
Ano. A vystupující a sestupující anděli Jákobova snu v Bet-Elu. To byla zkušenost prchajícího Jákoba. Unaven někde přespí na svatém místě a hrůzou a údivem tam ráno zjistí, že spal u spojnice mezi zemí a nebem. A řekne, na tomto místě byl Bůh a já jsem to nevěděl. A učedníci půjdou s Ježíšem jeho podivnou cestou, my už o ní něco víme, aspoň to, co se píše v evangeliích, pro ně je to však zatím velká neznámá. A poznají, tady je spojnice země a nebe. Tady se děje ten pohyb andělů. Tady je to,
spíš ten,
jehož před obrazem byl Jakubův žebřík. Možná taky Jakubovo schodiště. Obojí totiž je možné. To jsou takové technické detaily, o které tolik nejde.
Ale rychle od detailů k tomu podstatnému.
Tady v tomto Ježíšovi se spojuje země a nebe. V něm se otvírá dobrá perspektiva pro náš další příběh.
Nemyslíš jen naše vyprávění, ale náš životní příběh, že?
Ano, a děkuju za upřesnění. V Ježíšovi se otvírá dobrá budoucnost pro nás osobně i pro nás společně. Dosvědčovat, kým tento Ježíš je, to je parketa učedníků, to je úkol církve. Ukázat, že v tomto Ježíšovi se otvírá naše budoucnost.
Tak a teď, abychom pomalu rychle končili.
No, epištolu, jak vidět, jsme dneska zase nestihli, tak třeba někdy příště. Amen. Předložme Bohu, našemu Pánu, své díky i prosby.
Pane Otče, děkujeme za všechno, co nám dáváš.
Za své životy, životy svých blízkých, za všechny.
Děkujeme za to, co jsi pro nás připravil.
Za to, že nás v Ježíšovi přijímáš.
Za dar tvé blízkosti.
Za víru, naději a lásku, které v nás navzdory různým překážkám rostou a zrají.
Děkujeme za svobodu, do níž nás uvádíš a ve které smíme žít.
I za pokoj a dostatek všeho.
Děkujeme za sestry a bratry v církvi.
Za ty, kdo jsou nám povzbuzením a vzorem.
I za ty, kdo jsou k nám výzvou.
Děkujeme za domov a útočiště, které smíme mít v tvé církvi.
Děkujeme za krásu kolem nás, za to, že si ji můžeme uvědomovat a těšit se z ní.
Děkujeme za poznání, které nám dáváš. Také ti, Pane Otče, předkládáme potřeby a nouze naše a ostatních lidí i tvorů.
Zhlédni na ty, kteří jsou obětmi útoků, na trpící ve válečných konfliktech.
Kdekoliv ve světě, ale zvláště na Ukrajině a v Izraeli.
Zhlédni na oběti nezhod a konfliktů v rodinách i na pracovištích.
Zhlédni na nemocné, zvláště na ty těžce nemocné.
Zhlédni na ty, kdo nemají žádnou naději.
Na ty, kdo se bojí a cítí úzkost.
Na ty, kdo ztrácejí chuť do života.
Na unavené a klesající pod břemeny.
Na ty, koho bolí nejednota, staré viny a neporozumění.
Prosíme za jednotu církví.
Za obnovu vzájemné důvěry a smyslu plného dialogu ve společnosti.
Amen.
Přijměme nyní požehnání.
Nejprve z listu Efeským.
Prosím, aby vás Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
Požehnej nás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Amen.
Choďme ve jménu našeho Pána. Bohu díky.
A to je, milé posluchačky a milí posluchači, celá dnešní sél. Loučíme se, mějte se všichni dobře a za týden opět
naslyšenou.